Markos 3. Beste behin, Jesus sinagogara joan zen. Bazenan besoa elbarri zeukan gizon bat. Zelatan zegozkionea larun batez endatzen ote zuen, zertan zalatuko baitxe biltzan. Jesusek beso elbarriari esan zion.
Jaiki eta zatoz ona erdira.
Eta besteei berriz.
Larun batez zer dugu legezko on egitea alakaitz egitea, bizia salbatzea alakentzea.
Haiek ordea isilik. Jesusek inguruko guztiei azerre begiraturik eta beraien zetakeriaz mindurik onera esan zion gizonari.
Luzatu beso hori.
Ark luzatu eta sendatu egin zitzaion. Antik atera orduko, fariseuek Herodesen alderdikoekin elkar hartu zuten Jesusen kontra, nola hilko. Jesus aintzira bazterrera joan zen bere ikasleekin. Galileatik etorritako jendetza handiak jarraitu zion. Eta berak egiten zituenak entzunik, Judea, Jerusalem, Idumea, Jordanes, Bestalde eta Tiro eta Sidon aldetik ere jende talde handia bildu zitzaion. Ark txalupa prez eduketzeko agindu zien ikaslei, hainbeste jenderen artean zapalez esaten. Izan ere, asko zituen sendatuak. Eta gaitzen bat zuten guztiak gainera zetozkion ukitu naiz. Espiritu gaiztoek ikusten zuteneko, haren oinetara jauzi eta ozenki esaten zioten.
Jainkoaren semea zarazu.
Ark, ordea, zorrotz agintzen zien, ez esatela ezagutzera eman. Gero, mendira igozen, eta berak nahi zituenei dei egin zien, eta haiek hurbildu egin zitzaizkion. Hamabi izendatu zituen, berarekin bizitzeko eta berri ona hotz egitera bidaltzeko, deabruak botatzeko almena emanez. Hamabi hauek izendatu zituen, Simon, honi Pedro izena jarri zion, Santiago Zebedeorena eta Joan, Santiagoren anaia, hauei Boanerges izena jarri zien, hau da, Trumoikume. Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago Alfeorena, Tadeo, Simon Zelote, eta Judas Iskariote, Jesus aldu zuena. Jesus etxera itzuli zen. Berriro ere jendetza handia bildu zen, eta ezin zuten otordurik ere egin Jesusek eta ikasleek. Jesusen zenitartekoak, jakin zutenean, hartu eta eramateko azmotan etorri ziren, burutik egina zegoela uste baitzuten. Jerusalemdik jaitzitako legemaizuek berriz zera zioten.
Beltzebul dauka honek barruan.
Eta...
Deabruaren buruzagiaren indarrez botatzen ditu deabruak.
Etorrarazi zituen Jesusek, eta parabola hauen bidez mintzatu zitzaien.
Nola dezake Satanasek Satanas bota? Bere baitan zatiturik dagoen erreinuak ezin du iraun. Bere baitan zatiturik dagoen familiak ezin du iraun. Era berean Satanasek ere bere buruaren aurka jaiki eta zatiturik badago ezin du iraun, arenak egin du. Ez daiteke inor indartzu baten etxera lapurretara joan aldez aurretik ura lotzen ez badu. Orduan bai, harrapa ditzake haren etzeko ondasunak. Benetan diotzuet, dena barkatuko die jainkoak gizakiei bekatuak eta egin litzaketen birau guztiak. Baina Espiritu Santuaren kontra birau egiten duenak, ez du inoiz barkamerik izango, errudun izango da betiko.
Espiritu gaiztoa zeukala ziotenei erantzun zien hau. Jesusen ama eta nahi arrebak iritsi ziren. Kanpoan geldituturik deiarazi egin zuten. Jende asko zegoenaren inguruan eserita, eta esan zioten.
Adizu, ama eta nahi arrebak kanpoan dituzu zeure bila.
Ark erantzun.
Nor dira nire ama eta nire anai arrebak?
Eta inguruan eserita zituenei begiratuz esan zuen.
Hauek dituk nik ama eta nahi arreba, jainkoaren nahia egiten duena, hori zedut nik anaia, arreba eta ama.